Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja milline sinine taevas paistab meie kohal. Sellest taevast peab igaüks mõistma, et me ei ole kunagi elanud nii hästi või mida ta veel tahab mõista, aga jah. Kena sinine taevas, kõik on rahulik, kõik on vaikne, kõik on ilust ja kas tuleb tormi ka või? Ja mõningaid mõtteid muidugi tuleb. Loen mina pealkirja, enesetappude arv on Eestis vähenenud. Mõtlen sinna juurde, et rahvaarv on ju ka vähenenud ja kohe kõvasti. Ja järeldan oma suures tarkuses, et tähendab enesetappude protsent on ilmselt jäänud samaks. No mis sa teed? Elu on juba niisugune, et mõned ei kannata välja ja samas, eks džungli seaduski ütleb, et nõrgemad lähevad kus see ja teine. Praegu tuli muidugi katkekene Kalevi pojast meelde, et esimesed heidetakse, tagumised tapetakse, serva pealt lüüakse ka kuidagi maha ja need keskpärased, need tulevad ja hakkavad mööbeldama. Lugesin siin ühte kirjatükki, mis ütleb, et meil pidavad olema kriitiline piir käes. Tegelikult esimese hooga puksatasin nagu naerdagi. See kriitiline piir on meil kogu aeg käes. Ja võiks öelda, et eestlased on kõige kauem kriitilisel piiril vaakunud rahvas. Mida see täpselt tähendama peaks, seda ma ei tea. Aga neil on jälle lugu teistmoodi, sest nemad ei ole kunagi elanud nii hästi ja meile osutavad nad imetlemise teenus või imetleda laskmise teenust. Riigieelarvesse on laekunud esimese kuue kuuga tervelt 4,81 miljardit eurot. Riigi asutuste kulud samal ajal 4,82 miljardit eurot. Seega siis 0,01 miljardit rohkem kui teenisime, see on 10 miljonit. 10 miljonit oli üle kulu ja ma usun, et vaimusilmas te näete juba, kuidas tema, ma ei mäleta, kes ta võiks olla nimega midagi, ilmub teleka ekraanile või kuulutab autoraadios teile reipalt kõrva, et kõik need on planeeritud ja laiapõhjaliselt ette arvestatud ja seega kuludest ja investeeringutest moodustasid toetused. 2,42 miljardit eurot ehk siis poole riigi kogu kuludest. 1,25 miljardit oli sotsiaaltoetusi ja võt siia ongi see koer maetud. Miks just koer, see paneb ka mõtlema, võiks ju olla mõni teine pidulikum loom, aga noh, vähka kivi all. Tont temaga. Sotsiaaltoetused. Ühed siis nagu teenivad või pluffivad, et midagi tootes teenivad ja maksavad makse ja teistele antakse siis, no mitte just kommiraha, vaid söögiraha. Ja seda oli 1,25 miljardit varem nimetatud 4,8. Kas seda natuke palju ei ole? Kas see ei näita, noh, peale meie riigi erakordse helduse, headuse ja hoolitsevuse lollakat majandamist, kus meil on parasjagu nii palju inimesi üleliigsed või alamakstud või kurat teab mida, et 1,25 miljardit läheb ühiskondlikeks toetusteks. Seda summat võiks muidugi võrrelda nende palkadelt laekuva mingisuguse maksuga, kes ei tooda mitte midagi peale sigaduste lihtsurelikele, mille tõttu tulebki lihtsurelikele seda 1,25 miljardit võib-olla maksta. Ülejäänud summa siis peab üleval riigi aparaati, mis kasvab, paisub, suureneb, särab, kolib Narva, kolib tagasi, jookseb maratonil. Jah, tegelikult võibolla siin võiks esitada suurele ringile ühe küsimuse, see Narva kolimine ja maratonil jooksmine, ega terve riigi aparat seda tee. Seda teeb presidentina, täites presidendi kui institutsiooni ülesandeid. Ma nagu tahaksin küsida ja ma küsin ka. Ei saa mitte küsimata olla. Kas Eesti Vabariigis presidendi kontseptsioon ei ole natuke vale? Kas president, antud juhul presidentina vormis, peab ikka tegema just neid asju, mida ta teeb, just sellise pehmelt öeldes diletantliku ilmega, nagu ta seda teeb, kui ta kaamera ees näitab, kuidas ta kuulab, näitab, kuidas ta kaasa elab ja nii edasi. See paistab natuke liiga palju välja, see ei ole orgaaniline käitumine, aga hea küll, see läheb juba näitekunsti valdkonda. Ja kõige lihtsam on ju nii öelda näitekunsti valdkonnas, mitte näidata, kuidas sa seda teed, sest see on tegevuse markeerimine, vaid jätta see kõik tegemata olla nagu sa oled, sest vaadake, nukuteatris nukk käitub, aga ta mõjub veenvalt, sest ta ei ole võimeline oma miimikaga üle pingutama ja nii edasi. Ta võib küll tõmmelda natuke rohkem, aga ta on ikkagi kaunikesti veenev. Imelik küll, aga veenev. Sest ta ei näita, kuidas ta seda teeb. Ta kahjuks ainult teeb. Tööjõu ja majandamiskulud moodustavad kõikidest kuludest ja investeeretustest 14%. Mida tähendab selles kontekstis sõna investeerima riigi aparaadis? Investeeritakse uutesse töökohtadesse. Vabandust, investeeringud peavad end tagasi teenima, mitte mingisuguse lahvikarjal tööd lihtsamaks ja teistel vastavalt keerulisemaks tegema. Kui jutt on siin riigikogulastele abide palkamisest. Kena küll. Aga võtke riigikogulaste töökoormust väiksemaks. Tehke nii, et nad ei pea istuma riigi ettevõtete nõukogudes ja nii edasi. Nad ei pea istuma mingite pisiüksuste volikogudes. Las nad teevad oma tööd ja ainult. Sitte nad teevad. Vabandust. Ja tööjõukulusid poole aasta peale 396,4 miljonit eurot, töötasud 368,4 miljonit eurot. Need on siis mitte ainult õpetajate ja tuletõrjujate, vaid kõik võimalike asutuste ja allasutuste palgad. Ja nüüd siis majandamiskulud. 278,1 miljonit eurot. Hoonete ja rajatistega seotud kulud 81,2 miljonit. Sotsiaalteenused 47,9 miljonit. See on siis sotsiaalteenused, mis selles kontekstis tähendavad kõik võimalike riigiasutuste mugavusi, no superministeeriumi ülimoodne jõusaal, 50 miljonit ametnike mõnulemiseks, loomulikult enne ja pärast tööaega. Sõidukite peale läks 21,6 miljonit, lähetuste peale 21,5 miljonit, lähetused ja ausalt öeldes ma tahaks ka neid natuke lähetada, kui seda sõna lähetuge, jah, see saate ju aru, eks ole, aga noh, on nagu on. 21 miljonit lähetuskulusid poole aasta peale annab ikka ringi traavida. Võimas. Riik elab, nagu te näete, ja maksab veel sotsiaaltoetusi, kuuldavasti ikka rohkem. Ja meie, kes me saame võib-olla sotsiaaltoetusi, elame ikka paremini. Ühel hetkel läheme lõhki sellest suurest heaolust, mis meil on, milleks seda kõike vaja on, kurat seda teab, aga ilmselt peaks olema täitsa suure hulga inimeste eesmärk saada rohkem sotsiaaltulusid, panustada oma hädadesse ja vaegustesse, saada veel rohkem sotsiaaltulusid. Sest mille jaoks meil riik muidu ongi ikka sotsiaaltulu jaoks. Lugesin mõni aeg tagasi ühe koolitaja jutukest ja vaat selle jaoks tegin mina kenasti väljavõtteid. Ja väljavõtete järgi, miks ma tegin neid väljavõtteid, sellepärast, et see sobib väga hästi praeguse jutu otsa. No, jutt on... Vaadake, väga paljudel juhtudel võib takerduda mingisse lolli fakti, mis tegelikult ei puutu asjasse ja jätta kõrvale meetodid. Selle asja tegelik iva või oba nimetage, kuidas tahate. No näiteks, kui sa räägid mingisugusest põhimõttest, kuidas elu paremaks teha, siis tuleb otse kohe põõsast või laua tagant või kuskilt välja keegi, kes hakkab hõiskama, et Hitler ka tahtis või kas sa tahad nõukogude võimu tagasi. No, pole põrata. Idiootlik robot on reageerinud ja on sundinud nii tema kui hea mõtte peale käega lööma. Võibolla see oligi ta eesmärk, kui tal üldse oli. Mingi eesmärk peale enese näitamise selle kraksatuse läbi. Aga see koolitaja jutt, sellel vist oli pealkiri, et lolli juhi tõttu saab igast 10. töötajast vastu töötaja. Pooled juhid kasutavad oma igapäeva juhtimises nii nimetatud seeneteooriat. Seente juhtimine tähendab inimeste juhtimist umbes samadel alustel, nagu tavaliselt kasvatatakse seeni. Hoitakse pimeduses ja teatud ajatakka antakse neile väetist, ehk siis mingil hetkel, kindlal hetkel tsüklile alluval makstakse palka. 2016. aasta vägevast uuringust tuli välja, et ainult 23% töötajatest on Eestis pühendunud sellele siis, millega firma, kus nad töötavad, tegeleb. 65% olid mitte pühendunud, ehk siis tüüpilised seened, kes sellest aru ei saa, pohuistid, peasi, et palk tuleb õigel ajal. 12% olid juba vastutöötajad ehk mädanevad seened, mis ohustavad ka teisi. Nende 12% hulka, noh, vastutöötaja, ega ta ei ole saboteerija, nii kaugele ta ei pea minema, aitab sellest, kui mingi töö on vaja teha või, noh, ütleme, kas või paberitükk on põrandal ja ta ütleb, ega mina seda tegema ei pea. Minu tööülesanded on teised. Ülehomme tuleb korista ja see on tema asi vaadata, et seda paberitükki siin põrandal ei ole. Ja niimoodi ta upub kas või sita sisse, sest tema ei pea seda tegema. Ja ühesõnaga tema kahjulikus on siis selles, et ta ei kavatsegi kõrvaldada viga. Ja noh, eelmise kategooriaga võrreldes paneb ta kraaksuma, et minul on õigus sellel kuupäeval palka saada ja nii edasi. See juhtimise peamisi tunnusi on töötajate teadmatus sellest, mis ettevõttes toimub ja miks sellised asjad toimuvad. Peaasi, et palgapäev on õigel ajal tehku, mis tahavad. Töötajate teadmatuses hoidmine ja juhtide mugavus. Noh, need on lahutamatud asjad, sest mugavusest ei öeldagi, mida tehakse. Kes ei ikka viisib neid koosolekuid teha, töötajatele tegelikult otseselt mitte vajaliku infot jagada, seda ennam, et tihti peale pole endalgi päris selge, mida me siis nüüd teeme, sest see 65% mõju võib olla ka juhtiv töötajates teatavate küsimuste suhtes. Ja eks need juhid võivad ju öelda, et ega töötajad tegelikult ei huvitagi, mis ettevõttes toimub, neid huvitab palk. Kui kirjutab autor küsida töötajate käest koolitusel, kas teile läheb midagi veel töö juures korda peale palga? Nad noogutavad. Selle peale ütlen, sest tak paložena. Muidu äkki keegi näeb, et ei huvitugi tööst ja vaata, et siis, no mitte, et kapo tuleb, vaid vallandatakse. Kuna juhid on ninapidi protsessides ja inimesed tagaplaanil, on ka töötajate tähelepanu taandunud lõpuks ainult palga teenimisele ja suhtumisele, et sitte teen ära, palgas on kätte, rohkem mind ei huvita. Kus juures siin tuleb veel üks huvitav faas, see on ettevõttes omandatud abitus. Ega mina ei peagi mõtlema, ma küsin ülemuse käest. No, ülemus hõiskab näiteks laeva peal, et me vist sõidame karile, keera rooli. Ja tuleb kümnelt tegelased küsimus, mina väe, kummale poole, keeran väe. Aga miks mina? See ei ole minu töökohustusse hulka kuuluv. Ja ongi prsses, kus juures ressursi raiskamine hakkab väljenduma selles, et iga mikroskoopilise osaga suuremas tööülesandest joostakse ülemuse juurde küsima, kas seda tehakse nii. Sellega raisatakse juhi ressurssi, sest ei ole ju mõtet. Noh, pöörduda selle poole, kes peaks tegema kõrgema matemaatikaga küsimusega, et kas ma sellel täissitutud titel vahetan mähkved ära. Jah, ole hea, vaheta ära. Natukese aja pärast tuleb tagasi. Kas ma siis võtan need vanad lahti ja panen uued asemele? Ja nii ongi. Tegelikult ülemusel peaks olema nende tegelaste koolitamiseks, kes tulevad tõesti totra küsimusega, kuidas ühte või teist asja teha, selle asemel, et nad silmnähtavalt ise ei olegi mõelnud. Ülemusel või juhil, juht on täpsem sõna, peaks olema üks vastus, välja! Ja järgmisel korral juba tervest sellest töökollektiivist välja, sest niisugused tegelased ei kõlba kuhugi. Aga nüüd ma tuleksin tolksti alguse juurde tagasi. Miks ma seda räägin? Sellepärast, et esiteks see uuring on tehtud muidugi 2016 kurat temaga. Aga kas te ei arva, et see kehtib ka terve Eesti Vabariigi kohta, võibolla protsendid nihkuvad veel hullemateks. Et 23% töötajatest on pühendunud, tahaksid üles ehitada Eesti Vabariiki. Aga enamusel neist ei lasta. Sest millegi pärast mingi bande, kes arvab, et riik on tema oma, tahab, et neid või teisi asju teeks riik, nii nagu eile lugesin kohtuasja, kus oli ka Harri Raudvere nimi kirjas ja seal täiesti arusaamatul kombel riik tahab endale kasumit toovat ettevõtet selle asemel, et usaldada niisuguse ettevõtte rajamine, millest on kasu tervele riigile, erakapitali kätte ja kulutada oma raha mõistlikumate asjade kui tootmisüksuste peale. Tõsi, see on kahe otsaga asi ja sõltuvalt kumma külje pealt vaadata, mul võib olla õigus, aga mu arvamus võib olla ka totaalselt vale. Kõik sõltub sellest, mitu protsenti on riigis ausaid kodanike, kui neid on 23% või vähem. Vaat siis, kui tootev ettevõtte sattub vale isikute kätte, kuigi silm nähtavalt need ei ole võimelised üldse midagi looma, tootma, tegema, siis läheb asi kuradiks kätte, sest nad saavad selle ja müüvad selle kellelegi maha. Nii et siin on, mille üle mõelda. Kujutage endale ette, et 65% Eesti elanikkonnast elab sotsiaaltoetusest sotsiaaltoetuseni ja ükskõik. Aga mina ei peagi tegema, seal kuskil on mingi 23%, nast nemad teevad ja riik peab tegema. Ja kas mina ei ole selleks, hakkavad kohe kolmandad selle 12% hulka kuuluvad. Röökama. Pole parata, elu on juba niisugune. Täna veel, nagu me kõik teame, on 30. Tulhidžaa 1439 või 11. september 2018, eks siis teine Tishrei 5778 või 11. sügiskuu 10231 või juuliuse päev number 2,458,374. Miks nii palju küll? Äkki peaks mingi seaduse tegema, et poole saaks omale. Sest me võime ju põhjendada, et meil on raha vaja, sest täna 1902 õnnistas Jakob Hurt sisse Tartus asuva Eesti üliõpilaste seltsimaja. Ja meil on vaja moodustada komisjon, kas ta tegi õigesti või ta ei teinud õigesti ja kas ta ikka õnnistas või ta ikka ei õnnistanud. 1918. aastal maabusid Venemaal USA väed, et võidelda bolševike vastu. Nagu te aru saate, ei tuld, sest mitte õhkagi välja. 1924. esilinastus Tallinna kinos rekord osa ühisuses Estonia film valminud Eesti esimene täispikk dokumentaalfilm filmikaameraga läbi Eesti. Operaator oli Rudolf Unt. Charles Lindbergh süüdistas 1941. aastal britte ja juute ja Franklin Delano Roosevelti sõja õhutamises Saksamaaga. Prantslased jättis ta välja, kuigi ka nende tähtsust ei ole võimalik alahinnata. 1943 esimest korda tähistati üritust, mille originaalnimetus on Jane Grenionnava stakana, ehk siis tahulise teeglaasi päev. Esimene tahuline teeglaas valmistati Venemaa kõige vanemas klaasitehases. Oli niisugune linn, võibolla on siia maani, nagu guis hrustalnõi, ehk siis kristallhani. eks meilgi võiks olla mingisugune, ma ei tea, mis nimetusega linn, aga no päris kristallhani meile ei sobi. Mõelge ise, pange kas või naabri majale see nimeks, aga see sündmus toimus siis 11. septembril 1943. Tahulise teeklaasi autor, nagu me kõik teame, oli viiekordne Stalini preemia laureaat, oli ikka julm see Stalin, kunstnik ja skulptor Vera Muhhina. No tema hiigelskulptuur, tööline ja kolhoositar, mille ta tegi, vaat praegu ei tule meelde mingisuguse patu lunastamiseks. Mis selleks ikka oligi, et üle saada sellest Stakan Granjonnõi kuulsusest ja süüdistusest, et sina põhjustasid alkoholismi ja milleski taolisest. Vaat see oli Mosfilmi logo, see tööline ja kolhoositar. Jah. Ühe legendi järgi muidugi oli selle tahulise teeklaasi kaasautor, sellest täpsemalt ei ole midagi teada, Poola päritolu vene maalikunstnik, kunstiteoreetik, geomeetriline abstraktsionist. See mees, kes nimetas oma stiili supermatismiks, matismist te võite ka midagi natukene uurida kuskilt. Aga jah, autor siis kaasautor tähendab Kazimir Malevich. Neid teeklaase toodeti 10, 12, 14, 16, 18 ja 20 tahuga. Kõige unikaalsem, lausa, noh, kui saate, oitke alles, oli 17 tahuline klaas, paaritu arvuline tahkude arv, algarv. No, aga selle tootmine oli natukene millegi pärast liiga keeruline. Mõelge ise, miks? Kas nende tahkude taga oli ka mingi sümboolika klassi vahe? Vaat seda mina ei tea, aga 16 tahuline olla see kõige massilisem ja vägevam teeklaas. Oleme ka ühel päeval mõned aastat tagasi tähistanud tahulise teeklaasi päeva von Glenis, aga nüüd on von Glen kinni, nii et seukesed üritused jäävad ära. Hind oli neil madal, hinda ei ole mõtet öeldagi, sest ega selle konverteerimine ei anna ka midagi. Ja sõltumata tahkude arvust jäi klaasi maht samaks. See on juba huvitav. Klaasi loomise tingis tegelikult mõnda aega varem Nõukogude Liidus konstrueeritud nõudepesumasin, mis huvitav suutis pesta ainult kindla kujuga nõusid. No võibolla pidagi ka kindel muusika seal juures mängima ja noh, nii edasi. Klaasiga on tihedalt seotud venekeelne väljend Sabrezit Natraih, ehk siis kolme peale tegema. No kolme peale sai klappida ikka mingisuguse toidulisandina mõjuva alkoholse joogi. Nikita Sergejevich Hrusjovi ajal lõpetati kahjuks või õnneks lahtise viina müük ja müügilt kadusid ka mugava mahuga 125 ja 200 milliliitrised pudelid. Neid siis nimetati vastavalt väiksemat mirzavčikuteks ehk pisilurjuseks ja tšikuntšikuks, mida ma ei oskagi hetkel päriselt naksti tõlkida, mea kulpa, mea maksima kulpa, aga ma olen kindel, et keegi pühendab selle teema mulle seletamiseks pika kirja, mida ma saan juba aasta pärast kasutada. Selgus, pooleliitrine pudelitäis ei mahu kahte tahulisse teeklaasi. Ja siis tuligi teha südametunnistuse järgi kolme peale. Väidetavalt on tahulise teeklaasi maht ülemise sileda randini 167 grammi, mis muide, kui nüüd meenutada, mahtus mulle täpselt lõugade vahele. Tõsi, iga üks ei ole suuteline niisugust lõuateid elegantselt alla neelama. Mina olin ja võibolla olen siia maani. Vaat nii, ääreni täis valades pidi tulema 250. Süüdistati tahulist teeklaasi joomarluse tekitamises Moldaavias. Hakati neid aga tootma. Moldaavlased enne jõid oma napsusid 50 grammistest topkadest, aga kui Nõukogude Liit Moldaavia vabastas, siis ta vabastas Moldaavia ka väikestest topkadest ja tõi asemele stakan granjonnõi. Aga kuna moldaavlased ilmselt ei olnud eriti helged pead ja kütsid õhtul ikka sama arvu klaasitäisi sisse. Vaat siis hakkasidki juhtuma igasugused huvitavad nähtused ärakadumistest, ufode nägemisest ja nii edasi ja nii tagasi. Aega pidi hakkas maad võtma koduvägivald meeste kallal ja nii edasi veel kord ja tagasi ka. Mingil perioodil nimetati seda klaasi kaitseminister Malenkovi nime järgi Malenkovskiks, nimelt lahingusse minevatele sõduritele teises maailmasõjas. Viimase lõuna kõrvale neil ei olnud tõenäoliselt viimast õhtusööki, aga viimane lõuna oli küll. Anti klaasides kärrakat. Neile, kes ei joonud, anti sama mõõt kas suhkrut või tubakat, kuidas nad selle enne lahingut sisse ajasid, seda ma ei tea. Ega see periood pikk ei olnud, aga meelde jäi paljudele hästi. Möödunud 1980-ndad oli tahulise teeklaasi hiilge aeg, nad olid ju kaseeritud veeautomaatides, muide mu kadunud ema keeldus sellest automaadist midagi joomast. Võis küll palava päevaga janu olla, võtsid oma kopikase või kolmese, kolmeka ees sai ju, kolme sees sai ja magusat siirupiga vett, võtsid selle, pesid klaasi nii puhtaks kui õnnestus, panid mündi aparaati ja siis ta ütles, ja kui see aparaat siis rõgistab selle sulle teeklaasi, sa ei taha seda enam juua. Ja muide, nendest kaseeritud veeautomaatidest teeklaase ei varastatud või kui siis viimasel perioodil või viimases hädas, aga ta toodi tagasi. Tehti oma segu ära, pesti klaas puhtaks, jäeti automaate. Oli niisugune kollektiivne lojaalsus ja samas hakkasin need klaasid kergemini purunema ja nii edasi. Kinoringvaates süütenöör Fitil näidati, muide, tänu sellele, et need klaasid hakkasid krõps-krõps katki minema, ilmselt keegi leiutas, mis ainet saab sealt klaasi segus pihta panna ja kellelegi teisele müüa. Näidati sellest Fitilis jah ühte niisugust süžeekest, kus terve pidulaua teeklaaside põhjad alt ära lõi ja kõik laiali voolas. Teeklaas, mitte ametlik ajastussümbol, ühiskondlik asi, avalik õiguslik ja mõneti ka rahvaid ühendav. See oligi nii. Teeklaas, see stakan granjon, nei tahuline teeklaas oli kõikjal. Kaseeritud veeautomaadis, sööklas, koolisööklas, kus selle sees anti teed. Seal oli kompott, mis on põlistatud ka komöödiafilmistesi Nõukogude omas. Piim, kefiir, kodud, lasteaiad, koolid, vene raudtee. Seal oli muide spetsiifiline metall ümbris teatud perioodinega, vaat neid hakati usinasti pihta panema. Nii on lood selle anumaga. Aga 1973. aitasid ameeriklased kukutada Chiilis Salvador Allende valitsemise ja Augusto Pinochet võttis juhtimise enda peale. 1988. marssisid iraklased, neid oli palju Bagdadis, USA saatkonna eest mööda ja mõissid hukka Ühendriikide süüdistuse selle kohta, et Iraak kasutab keemia relva. Samal ajal toimus Tallinnas lauluväljakul rahvarinde korraldusel suur üritus Eestimaa laul 88. sinna olla kogunenud hinnanguliselt kuni 300,000 Eestimaa elanikku. 1990 George Bushi suu läbi põlistus väljend New World Order, uus maailma kord. Sealt tema tuli ja sealt tema jäi. Noh, eks uutmine tuli Nõukogude Liidus ka ja 1991 viidi siis täide meie aladel viimane kohtumääratud surmanuhtlus. 1997 uppus 14 Eesti sõdurit Kurkse väinas õppuste käigus ja 2001 lasti kokku Ühendriikides kaksik tornid, umbes 3000 inimest sai surma. Ja ime asju toimus selle ümber kohe hulgi. 2007 Venemaa katsetas kõige võimsamat vaakumpommi, kõikide pommide isa. Eks te võite ise guugeldada, mis asi on vaakumpomm ja see on kole küll. 2013. Tehti inimkett Kataloonia iseseisvuse toetuseks. Kui keegi Kataloonias praegu kuuleb, olge kena, kirjutage Nõmme raadiole, andke teada, kuidas seal lood praegu ja tegelikult on. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu arvata võib on stuudios Harri Raudvere, kellest eile kirjutati ka lehes, ma küll ei tea, kas ka paperlehes, aga selles ekraaniga lehes kirjutati küll, mainiti ära su nimi kohtuasjas ja põhimõtteliselt, noh, mis siin põhimõtteliselt, pealkiri oli õige, 7 tippadvokaadi ping-pong. Muidugi see toob kohe natukene suurema pildi ette, see Serena Williamsi hüsteeria hood ja päästev sõna rassism, mis see kord ei toiminud, mis võiks olla siis riigi päästev sõna, riigi saladus ilmselt. Ja muide, need, kes ei tea, ping-pong on niisugune mäng, kus pall käib edasi tagasi, see ei ole Hiina suguaigus. Harri, räägime kohtuasjast ja artiklist.
No tere, head Nõmmeraadio kuulajad. Tõesti kätte oli jõudnud ja selline ajalooliselt tähtis päev, kus siis sai teoks kohtuasi Eesti riigi vastu sõna otseses mõttes, sellepärast, et ühel pool kohtulauda või kohe ühel pool lauda olid eraettevõtjad ja teisel pool riiklikud struktuurid, kes siis oma ülvust ja jõudust kasutades on rikkunud niivõrd palju seadusi, et noh, nagu öeldakse, et issanda päike läheks looja enne kui kogu see paturegister üles lugeda.
Aga, ja riigi teed on imelikult.
Aga nii kui me oleme kuulnud või aru saanud, jätkub neil ülbust ja noh, kuidas ma nüüd ütlen, mitte ainult ülbust, vaid siis nahaalsust veel oma tegevust õigustada ja leida, et kõik, mis riik teeb, sõltumata sellest, kas see on seaduslik või ei ole seaduslik, kas ta peab ise alluma nendele samadele seadustele, mida ta on siis kõigile normiks kehtestanud nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele omavahelistes suhetes ja üldse noh, sotsiaalsfääri normaalseks funksioneerimiseks loodud ja tagamiseks mõeldud. Ja no, selleks tekibki siis küsimus, et kuhu me siis lõppkokkuvõttes niimoodi välja jõudnud oleme. Ja tänu sellele kohtuasjale, mis nüüd ikkagi lõpuks kohtusse jõudis, arvan, et saab küllaltki omapärase lahenduse järjekordselt see riiklik ülbus ja saab neile koht kätte näidatud. No kui sa just päris kätte näidatud esimese astme kohtus, küll siis jõuab järgmisesse astmesse ja veel kord kõrgemale. Sellepärast, et meil on päris mitu praktiliselt markantset näidet, kus riigi asutused on täiesti ametnike suvale tuginedes rikkunud seadusi, seadnud piiranguid, keelde, lihtsalt ülbelt on ignoreerinud oma otseseid kohustusi, mida nad on pidanud tegema või täitma koos oma ameti juhetiste või millegi muuga, sellepärast, et nad on täitnud mingisuguse poliitiliidi kapriise, tuleviku unistusi ja need, kes on siis rakendunud need ametnikud läbi hirmu hoobade ise enda vankri ette, kes siis on pidanud käima kohut, kes on pidanud teles punastama, kui nad on kaotanud. Me oleme seda kõike näinud. Üks kolossaalne ussipesa, ma ütleks otseselt, on ju keskkonnaministeerium, kes ka kõik võimalikel viisidel ja moel sõna otseses mõttes takistab ja on takistanud ja loobib kaikaid kodaratesse täiesti normaalsetele arengutele. Ja kõige hullem selle juures on see, et ettevõtjad peavad minema kuni riigi kohtuni, et saavutada oma õigus, saavutada õigus õigeks või õiguse mõistmine siin riigis, sellepärast, et üks asi on su deklareeritud niinimetatud õigus tegutseda seaduste raames ja sa üritadki seda tegutseda, üritad läbi selle oma tegevust korraldada. Nii nagu praegu öeldakse, et panustad oma energiat, raha ja vahendeid sellesse õilsasse juristusse, mis teistpidi ühiskonnale väga palju kasutooks. Ja siis grupp ametnike leiab, et kuulad küll, et sa poiss võtad riigil leiva käest ära, et millest siis meie toitume järelikult tuleb panna sulle ikka pika puuga ja kasutades oma struktuuri, oma õigusi, kas või kõige lihtlabasemate kooskõlastuste mitte andmise näol, põhjendamatute, ma ütleks isegi põhjuste, nad isegi ei põhjenda, vaid lihtsalt öeldakse, et ei ja on kogu lugu. Ja noh, kasutades seda kõik ära, ma loodan väga, et seekordne kohtuasi, millele sina viitad, ei oma nii pikka saagat tulevikku vaadates, vaid ükskord tuleb hakata piltlikult öeldes ikkagi hambaid kurkutaguma nendel, kes sinna otseses mõttes eiravad seadust, rikuvad seadust ja kes peavad ennast meie ühiskonnas ikkagi palju paremaks või kõrgemal seisvateks kui enamus Eesti rahvast.
Eile näppisime niisugust teemat nagu René Toomse juhtum, kus teda süüdistati riigi reetmises Afganistanis. Siis paar aastat hiljem kirjeldati tema vahele võtmist kui kaitsepolitsei suurt töövõitu kaitsepolitsei aastaraamatus, millega ta põlistati ajaloannaalidesse ja lõpuks asi annuleeriti. Tähendab, kogu teema oli piisavalt loll. Kõigepealt tehakse täis ja siis hakatakse otsima tõendeid ja nüüd tuleb juba tõendid leida, nüüd tuleb juba saavutada kohtu võit või asja absoluutselt kindel maha vaikimine. Niisugusi asju on olnud korduvalt. Oleme näinud linnavalitsuse trepil käed raudus linnavalitsuse töötajad, kes paar päeva hiljem lahti lastakse kinnipidamiskohast, et ei olegi nagu midagi. Oleme lugenud Assar Pauluse kohta igakord, kui tema nimi oli lehes. Milline pätt ja kaabakas ta oli ja Andres Raid näiteks ei ole siia maani aru saanud, milles siis süüdistati, milles kokku lepiti, millist kokku lepet rikuti.
No,
ja läheme siit nüüd edasi. Riik. Andres Raid muide, haritud ja intelligentse inimesena, korjab võimalike lahti mõtestamisvõimalusi, mis on riik. Antud juhul ma tahaksin sinult küsida, nii nagu võiks küsida ka eelmiste asjade puhul, riigi lipu all millise üksuse väed sõdivad? Kas neil on õigus kasutada üldse riigi lippu oma tegevuste juures? See on kunst küsimus.
No, see on...
Keda esindab ministeerium, kui ta võtab ühte kätte ministeeriumi lippu, teise kätte riigi lippu ja ütleb, ei, mul on õigus nii öelda, ma ütlen. Ja selle õiguse taga ei ole mitte essugi peale selle, et lihtsurelik peaks nüüd põrmu varisema, oma riided lõhki rebima ja tema selle ametniku tülitamise pärast omale tuhka pähe raputama.
No, kui sa nüüd...
Mis toimub?
Kui sa nüüd tõid välja siin riigireetmised ja need huvitavad teemad, siis noh...
Nende taustal muide võibolla... EKRE väide, et kohus on korrumpeerunud. No, vabandust.
No, vaata, võibolla me nüüd noh, võib-olla ei lähe otse nüüd kui päris riigireetmiste juurde või riigireeturite.
Võtame põhimõtte, võtame, mitte fakti.
Võtame põhimõtte, näiteks meetod. Mul on väga hästi meeles konkreetselt, kui sa noh, tõid ka siin näite nimesid nimetamata, kuidas linnavalitsuse hoones seisis ametnik käed raudus. Mul on väga meeles sellise
mehe. Mene nimega oli?
Panoff oli see mees. Ma mäletan seda keissi väga, väga hästi. Kuidas Panoff tehti täiesti süüdlaseks ja kõik rääkisid, et ta on kurjategija ja nii edasi, nii edasi.
Meedia, sest leht ju ei valeta,
meedia,
eks ole?
Meedia,
aktuaalne kaamera ju näitas.
Meedia sõna otses mõttes pasandas ta täis. Sõna, ja, no, ja siis pärast tuli välja, et polnudki ja tuligi sealt kogu sellest jamast puhaste paperitega välja. Nüüd tekib küsimus, et kes konkreetselt nendest pasandajatest kandis isiklikult personaalset vastutust siukese jama eest?
Kes kandis isikliku viha ja leidis vahe oma viha rakendamiseks?
Kas riik käitus õiglaselt ja tõi kohtupinki need inimesed, kes süüdistasid alusetult ja korraldasid massikampaania sellise inimese vastu nagu Panoff? Mina ei ole sellest mitte midagi kuulnud. Mind lõikas või mulle lõikas kõrva väga teravalt, ma kuulasin pressikonverentsi, kus nüüd meie järjekordsed riigireeturid paljastati Kaupo Tubli ja Pinksa ja viieaastase pika ja tubli töö tulemusena. Ja miks on aeranud, et see jutt on iseenesest juba naljakas selles suhtes, et kui öeldakse, et inimest, kui ei ole süüdi mõistetud, siis on ta süütu.
Paragraf 22 Eesti Vabariigi põhiseadus.
Ja et siis on ta, noh, ikkagi eelkõige on ta kahtlustatav ja kui ta
kohus, enne kohtu otsuse jõustamist, kui, ole vait.
Kui kohus on tema süüdi mõistnud, siis meie võime anda temale nime kurjategija, võime anda talle nime reetur, me võime teha kõik. Kuid meie austatud ametiisikud eesotsas kapo pealikuga, eesotsas kõrge sõjaväelasega, kes kõik kasutasid ära ja võtsidki teda, võt, ta on reetur, on ühesõnaga sõna otseses mõttes mõistsid seal samas pressikonverentsid selle inimese üle kohut.
Kus juures, nii nagu kirjutaja kirjutas mulle, pooltele küsimustele vastati uhkelt, uurimise selles faasis kahjuks ma ei tohi midagi öelda. No. Ma küsin nagu kirjutaja, et kurat sa ronid ekraanile, kui sul midagi öelda ei ole võimalik.
Aga saad ju vähemalt ise ennast näidata. Sellepärast, et see on ju ette teada, et selline pressikonverents on lihtsalt tühi kõmin ja mõtetu jututuba, sellepärast, et ega seal midagi mõistliku ju välja ei kooru. Ja arvestades kõik üle üldist tendentsi või suundumust, mis meil siin liigis toimub, kuidas, millise kvaliteediga töötavad ametiasutused, millise, no, kuidas ma ütlen, millise pealiskaudsus ja kõige muuga nagu juhitakse seda riiki või
kasutatakse kurjasti ja riigi
mis iganes, eks ei usu mina sugugi, et see kapo teeb seda tööd teistmoodi kui tavaline riiki ametik ja võib-olla ongi
tema
niimoodi
on
mingi asja pärast saadi nüüd nagu trummi hakata lööma ja kuskil tilkus informatsioon ja nüüd nad hakkavad juurdluse käigus siis koguma materjale mõistes juba inimese enne süüdi teadmata, kas ta tegelikult ongi reetur.
Laste süüdi mõista.
Ma ei usu, mitte üks toll neid asju. No, mitte.
Siin tekibki see moment, kas need, kellest me siin rääkinud oleme ja keda noh, põhimõtteliselt eksikombel me ka riigiks nimetame, sest nad kasutavad seda lippu oma koosluse märgina, kas need, keda me nägime ja teame, on rohkem tööriistad või ongi see bande ise?
No Margus, ma ei tea seda ja vaevalt, et me seda nii peagi täpselt teada saame, kas nad on tööriistad või nad üritavad ise rahuliku südamega oma asja ajada. Aga miks ka mitte sellepärast, et teatud ametikoht ja teatud positsioon kindlustab sulle ju hea nina esis ja normaalse äraelamise ja miks mitte selle nimel ju võidelda, sellepärast, et kapitalistlik ühiskond oleme me ju aastaid ehitanud ja ka kapitalistlikus ühiskonnas teame me ju kõik, et tasuta lõunaid ei ole ja iga suudeist tuleb endale välja võidelda või siis pakkudes midagi, mille eest ollakse sulle nõus andma seda kõhutäit või suutäit. siis mis sa siis imestad, kui teatud grupp inimesi on oma positsioonid kätte saanud, ükskõik millisel moel võidelnud, läbi onupoja poliitika, läbi lojaalsuse, noh, mis iganes. On nad jõudnud teatud positsioonile, on täiesti selge, et oma elukvaliteedile tuginedes või elukvaliteedist lähtuvad, nad klammerduvad sellesse hetke olukorda, nad tekitavad sellise staatuskuu tunde, et see oli, on ja jääb ja peabki niimoodi jääma ja mitte mingisugune jõud ei tohiks neid kõigutada ja kõik, kes juba põhimõtteliselt räägivadki kas või teist juttu, isegi siis, kui neil juhtub olemast jumalast õigus, on nad potentsiaalne oht, mis tuleb juba eos elimineerida. Ja see süsteem töötab ja see ei ole mingi vandenõuteooria, see on meie tänane päev, meie igapäevane elu, sellepärast, et me läheme, kuidas ruineeritakse häid inimesi erinevates parteides, erakondades. Kui nad kipuvad ohustama olemasolevat liidrit võim, siis paratamatult tuleb ta maha teha, tuleb ta jätta kõrvale teatud informatsioonist. Ja ühesõnaga, et ta ei pääseks oma heade mõtete ja ideedega üldse püünele. Mulle tundub, et on olemas jah tõesti võib-olla mingisugune kartell, kes tahabki näha eesotsas selliseid selgrootuid lödipükse, kes siis kummardavad suure võimu ees. Ja näiteks, mis mind viimasel ajal täpselt hämmastama paneb ja ma usun, et igat inimest, kes natukene tõsisemalt mõtleb, on see sama mõjuagentide suur jutt või see teema, mis ikka vahepealt on läbi jooksnud, kuidas kõik inimesed, kes püüavad natukene reaalselt olukorda hinnata, on kohe Kremli agendid, mõjuagendid, mis iganes, kõik, kuidas neid võiks sildistada või nimetada.
Kelle mõjuagent sama, seda ütleb?
Sama, täpselt ja seda sama ma küsiksin ka, et aga kui palju meil siis on Ameerika mõjuagente või Lääne mõjuagente, kes saavad ka raha võõrriikidest ja ajavad siin võib-olla ka täiesti võõrriikide poliitikat, mis ei ole sugugi Eesti rahvale kui tervikuna üldse kasulik, vaid on isegi sulaselgelt ohtlik ja lausa viib hävituseni. Sellepärast see ei öelda nende kohta, et nad on mingid halvad mõjuagendid, selle kohta on palju ilusam ja uhkem sõna, need on meie liitlased. Meie liitlased, meie partnerid, üks kõik kuidas, kuid tavaliselt tuleb ikkagi alati vaadata, et kes on su sõber, siis, ja siis tuleb välja, kes oled sa ise, eks? Noh, ja pagana küll, mina nagu näiteks ei tahaks endale ühtegi pehmelt öeldes sitta sõpra, enne olgu nad olemata, kui mul peaksid olema sellised sõbrad sellepärast, et usu, palju parem on olla üks tubli Eesti mees, kui omad endale selliseid sõpru, kes su esimesel võimalusel maha müüksid või peenrahak vastu välja vahetaksid või peenrahaks teeksid või mis iganes, sellepärast, et sa oled neile täpselt nii palju vajalik, kui neile on kasulik, enne olgu need sõbrad olemata.
Kõik see asi näeb täpselt niimoodi välja. Ja noh, loomulikult me võiksime selle teemaga ka edasi minna. No jah, me saame aru, et ministeerium võtab kätte lipu, millel on riik, teise kätte võtab lipu, millel on riigi saladus ja osutab kellelegi teenust, et välja teenida oma igapäevane leib. Mingid vihjed läksid ka. Kust võivad need korraldused tulla, aga tead, kui ma loen pealkirju, kui ma loen imelike asju, eile vist oli see ülemaailmne suitsiidipäev, me pole kunagi nii hästi elanud, tuhandeid praegu edukaid eestlasi ootab vanaduses šokeeriv sissetuleku vähenemine. Nagu ma aru saan, toimub see Eesti vabariigis ja neid juba valmistatakse ette, et tehke praegu, mis tahate. Jäte vanaks, ära aetud hobused lastakse maha, me tõmbame teile vee peale, teile jätku raha millekski. Aga selle eest läheb teil tualettpaberit ka poole vähem.
Aga võt jumalt selle sama uudise valguses tuleks ikkagi nüüd istuda kollektiivselt maha ja mõelda natuke, et
no miinus 80% ütlevad.
Kuhu rappa me oma riigiga oleme läinud? Millist üllast aadet meie riigis on kaitsnud Isamaa, Reformierakond.
Kas sa võid tõestada, et see aade oli üldse olemas? Või on see sama sugune fantoomitamine?
Paperi peal kindlasti, aga suures, no jah, kas või selles suhtes tuleb tunnistada, et põhiseadus kui selline sai ikkagi vastu võetud.
No see on kõva sõna.
No nii, aga ega sellega vist no, üle jäänud kõik piirdub, sellepärast, et kui põhiseadus sai vastu võetud, siis oli vaja kohe hakata põhiseadust muutma ja tõlgendama. Sellepärast, et nagu öeldakse, et see põhiseadus kippus nagu viis hakkalt öeldi, elule jalgu jääma. Küsimus on see, et võibolla elu oleks pidanud just elama põhiseaduse järgi, aga mitte, et põhiseadus oleks pidanud elule järgi jalgu jääma. Oleks võibolla siin riigis olukord palju teine ja teistsugune olnud ja kindlasti oleks võibolla me pidanud lugema siis selliseid või kuulama selliseid uudiseid, nagu sa praegu ütlesid, et aastate pärast oleme me kõik sandid ja kerjused, terve Eestimaa on peeneks tehtud, paremal juhul on veel kivi kivi peal, mis ei ole siis suure vabaduse võitluse tuhinas ära lammutatud sellepärast, et noh, jah.
Ma vaatasin muide pisikest kaardikest reklaam muide. Me oleme nii paljudes kohtades läbi viinud metsaoksjoni, ma vaatasin seda täppe täis Eestit ja ma ütlesin, no siin ma tsiteeriksin Igor Gräzinit, kui temale ma näitasin mis PRIA töötajate nimekirja, ma ütleksin samamoodi, oi jop, siia polegi ju midagi jäänud.
No fakt on see, et oleme need ausad, ega mets tahab majandamist, kui seda ei saa teha nii stiihiliselt ja kui me nüüd näeme, et riigikassa on tühi, siis on ju täiesti selge, et RMK-le avaldatakse ju väga suurt survet, kas siis otseselt või varjatult.
Tahate oma palga välja teinida või tahate teises kohas?
No aga no, ma tean ju ka teisi selliseid riigiasutusi, näiteks nagu Eesti Postki oli omal ajal, kus öeldi, et võt, et sina teeb, et selline, kuid sinu kasum peab olema aasta, majandusaasta lõikes võt selline ja kui sellist kasumit ei saa, siis järelikult pole sa oma tööga hakkama saanud ja sa saad kinga, saad, mitte ainult saad kinga. Me põletame sulle kuuma orraga luuseri märgi otsa ette ja sa ei saa mitte kuhugi, mitte keegi siin täna ei võta riiklikusse struktuuri tööle. Jah, niimoodi võibolla otsa sulle näkku ei öeldud, kuid edasised sündmused andsid kinnitust, et see mõte või see teguviis oli täpselt selline, nagu siin sai praegu oma välja öeldud. Nii et nad põhimõtteliselt suurendagem välja lüpsin, nagu sina tarvitsid öelda.
Harri, kelle oma on see riik? Ma pean silmas Eesti Vabariiki dokumentatsiooni järgi või noh põhimõtteliselt. Kui ma loen põhiseadust, ma loen, et rahva hääletusel võeti vastu reeglid. Aga kelle oma see riik on?
No vaata, reeglid on rahva jaoks teatud käitumise
ja.
Jaoks, et ühesõnaga vastavad nende reeglitele käituda. Kui sa küsid, kelle oma ta on, siis Eesti ei ole enam kaugeltki Eesti oma või eestlaste oma. See on ka täiesti selge. Sellepärast, et nii nagu me teame, on ju välislepingud, välislepped, ülimusliku tähtsusega, kui meie põhiseadus...
Verbaalnoodid või...
No, verbaalnoodid, mis iganes, eks. Need kujundavad elu meie riigis, jättes kõrvale selle põhiseaduse täiesti rahulikult, nii nagu seda polekski praktiliselt olemas.
Seda aga kui siin mõttepaneku järgi oleks lähtutud põhiseadusest ja see ei oleks elule jalgu jäänud ja me oleksime elanud sellest 27. vist vabaduse aastast,
Vaata, Margus, siis oleks pidanud elu olema natukene teist. Esiteks, me oleksime pidanud istuma maha ja olema natukene targemad. Targemad selles suhtes, et nagu praegu öeldakse, näed, noor Laari valitsus tuli, nad ei teadud, mida teha, eks need kõik poudus neil kõikuskune kogemus. Vaata, inimene eristubki loomast selles suhtes või ahvist, et ta suudab mõelda. Ta suudab mõelda variandid A, B, C, mida teha, kuidas teha, mis on kasulik, mis, on, noh, nagu, mis ei ole kasulik. See kogu see mõtte maailm peaks jagunema põhimõtteliselt kahte suurte suunda, mille suunas mõelda. Esiteks see, et mis on nagu siis minule kasulik ja see, mis on meie riigile ja rahvale kasulik. Sa peaksid minema peegle ette, oleks pidanud see väike Laar minema siis peegle ette.
No aatelisus tähendab muide seda, et sa ole valmis ohverdama riigi ees.
Ta oleks pidanud küsima, täpselt niimoodi, et kas ma olen riigimees või ma olen siukene väikene junn, kes jookseb ja kummardab igasuguse võõrvõimu ees ja me hakkame tegema täpselt seda, mida meile soovitatakse ja mida meile ette kirjutatakse. Ja niimoodi on ju palju lihtsam sellepärast, et vastasel juhul pead sa ju vastutama. Aga mida sa vastutad, kui sa oled lödib üks tühikarga ja sa pole ju mees ja sa loomulikult võtad kätte ja lased endale selga istuda, lased ennast sõimata välisma nõunikel sellepärast, et nemad ütlevad, et tänu meie tegevusele oled sina saanud oma väikese lapi maad, mida sul on võimalus nüüd valitseda ja et sa seda valitseda saad, siis valitsed sa täpselt nii nagu meie sulle seda ette ütleme. Kui sa oleksid olnud mees, siis oleks tulnud mõelda, et stalinism on tõesti Venemal otsas ja sealt on tulnud meile palju pahandust. Ja täpselt samuti on meile tulnud ka palju pahandust ka lääne poolt. Ei ole sugugi süüst puhtad, ei rootslased, ei ole poolakad. Kõik, kes tahaksid, kõik tuleksid ja võtaksid, et mis siis meie riigi jaoks oleks selliseks arengus oluline. Arengus oleks oluline olnud see, et eelkõige me oleksime pidanud säilitama oma majandusliku potentsiaali. Ma oleksime pidanud lähtuma sellest, vaatanud veidike lahtiste silmadega mööda maailma ringi, sest väidetavalt olid nad ju kogemusteta haritud inimesed. Eestil ei olnud välisvõlga. Eestil oli olemas tööstuspotentsiaal. Eesti kõrval oli olemas turg, mida oleks võinud väga efektiivselt ära kasutada ja panna kõik normaalselt selle turu jaoks tööle. Tekitada siis normaalne turumajandus. Mida oleks võinud sellel hetkel suurepäraselt teha.
Riigatelgi oleks võinud samamoodi jätkata.
Miks ma seda räägin? Sellepärast, et sellel ajal oli mina kooperaator ja ma nägin seda kõike ette ja meie kujundasimegi oma elu täpselt sellise põhimõtte järgi, et kasutada ära seda turgu, mis on võimalik, mis on lihtne, millest me teame, kus me oskame käituda ja me ei pea hakkama seal jalgratast leiutama. Sellepärast, et kõik see, mida me täna teeme, oleme nendest, kuhu me müüme, oma oskuste, teadmiste, kvaliteedi osast ikkagi kõvasti 10 aastat ees. Sellist asja oleks tulnud riiklikult, ääretult, normaalselt ära kasutada. Aga meie võtsime kätte, lammutasime kogu oma tööstuse, me erastasime. Sellepärast,
me võisime ta vana rauaks.
Sellepärast, et oli selline tore erakond nagu koonderakond, kes oligi ju ellu kutsutud, nii nagu nad ju ise ütlesid, nad olid ju ellu kutsutud Eestima laiali tassimiseks ja erastamiseks, tegema kõik peeneks.
No varastasid lõpuks ise ennast muide paljaks.
No aga ei ütleks, et need põhiorganisaatorid näed, mõni mees suutis terve linna omal erastada.
No jah.
Tähendagu see mis iganes. Ja austatud ja lugupeetud inimene peale kaub. Nii et loomulikult...
No, ta tegi ära.
Noh, ta tegi ära.
Ja see oleks võinud olla ja see on ka Eesti Vabariigile kasulik. Pole parata.
Oda, ma ei saa nüüd päris täpselt aru, mis suhtes ta Vabariigile kasulik on. Võibolla sa selgitad.
No mingisuguse maksud ikka tulevad, midagi toimub, aga ta, no ma ei tea ka peensusteni, kas ta on nii orgaaniline Eesti osa, aga ta on saavutanud väga tugevaid lepinguid, kas või veokite osas seal tehakse.
Ja ei vaidle vastu.
Aga ta on eri majandustsoon ka teises küll.
Nüüd hakkad sa jõudma ikka tuumani, jah?
Jah.
Aga kui me nüüd räägime ka paljudest teistest Eestima piirkondadest, siis kahjuks neil ju nii hästi läinud ei ole, eks ju?
Jah.
Ja kui me praegu vaatame seda ääremaastumist selle sõna kõige otsemas mõttes, ega see ei ole ju sugugi rõõmus, kui me kogu aeg kuuleme, et nii palju koole tuleb kinni panna, kuidas inimesed ära lähevad. Siin mõni erakond võib ju pakkuda tasuta bussisõitu, aga pole vast enam neid inimesi, kes tasuta selle bussiga sõita tahaksid.
No, nii et, jah, kui tühjaks toota, jääb siis kindlasti.
Toota sa näiteks midagi kuskil pärapõrgus peale, noh, ütleme, puulusikate ajaviiteks nikerdamiseks ei saa. Turg on selline inimesed, noh, me võime siin rääkida positiivne hiive viimasel ajal, äkki tõesti on nagu selline, noh, nagu tendents, aga fakt on see, et
positiivne hiive muide on sisse rände arvel.
Ma arvan, et nende inimeste arvel, kes on siia juurde tulnud ja kes on siin siginud, need on tekitanud positiivse hiibe. Millegi pärast mul on selline tunne, et see on niimoodi ja ma arvan, et ma millegi pärast ei eksi, kui ma niimoodi arvan. Nii et noh, ma ei tea, mis on õige, aga fakt on see, et kindlasti kui oleks käitutud teistmoodi, või teisel viisil tollel ajal, siis meil täna seda probleeme ei oleks. Meil ei oleks kasvavat riigivõlga, meil ei oleks kindlasti olnud nii suurt väliskaubanduse defitsiiti, nagu meil praegu on aastases. Ma ei tea, mis ta nüüd viimase kahe aasta jooksul olnud on, aga ma ei usu, et eriliselt on noh, nagu väiksemaks läinud. Meil ei oleks nii suurt laenukoormust põhimõtteliselt, nagu meil on nii üksikisikutel kui siis ka juriidilistel isikutel. Ma arvan, et olukorrad oleks võinud hoopis teistsugused olla. Aga samas öeldakse jälle niimoodi, aga vaata ju, meie välisvõlg on ju kõige väiksem, tead, meil on ju hästi pisikene. Vaata, kus on, neil on suured võlad ja neil on suured võlad ja väga õige, Itaalial olid ka suured võlad. Mis juhtus? Itaalia riiklikud süsteemid ei olnud enam riiklikud, aga rahvamad, nii kui mis olid riiklikud. Kõik erastati, kõik tassiti laiali, pandi tööle, selle arvelt hakati maksma siis nii nimetatud riigi võlga tagasi ja makstakse siia maale ja jumal teab mitmenda põlveni. Öelda nüüd põhimõtteliselt, et näed, vaata, kus nemad priiskasid ja nemad ei teinud tööd ja noh, mis iganes, noh, seda me nagu öelda ei saa sellepärast või saame küll, aga kuna see süsteem on juba niimoodi üles ehitatud, et ühe sellise tugisamba või liitlase välja langimine kogu finantssüsteemist, ükskõik mida nad ähvardavad, mida nad lubavad, võiks tähendada kogu süsteemi kokku kukkumist, sellepärast on lihtsam sinna suunata raha, mis tegelikult ei maksa mitte midagi, sellepärast, et trükikojad töötavad ja arvutis kirjutada 3-0 lihtsalt juurde, ei tähenda mitte midagi, sest raha ei ole ju täna ju mitte midagi muud kui lihtsalt ainult sümboolne usaldus, kokkulepped ja muud ei midagi.
No vaata, sest selle kõige pilootprojekt oli tegelikult Saksamaa pärast esimest maailmasõda. Kui talle kupatati kaela võlg, mida pidevalt ühe või teise lepinguga suurendati ja jälle suurendati ja tükeldati, tassiti laiali.
Saksamaa maksaks tänase päevani juba esimese maailmasõja võlgu ja ma arvan, et nad oleksid kõik käiksid kett kaelas ja oleksid kõik korjastatud tervese Saksamaa. Aga nad otsustasid käituda natukene teistmoodi samas. Samas ei, me ei saa ju öelda ka end, et see oleks ju puhtalt Saksamaa fenomen olnud. Me teame küll ju välispankasid, kes võtsid kätte investeerisid Saksamaale, Saksamaa tööstuses, Saksamaa arengusse ja piisavalt palju raha, et panna.
See pärast esimest maailma.
Jaa, muidugi just pärast esimest maailma, seda enne teist maailma seda.
Isegi see kuulus IG Farben, see oli ju väliskapitali peal üles ehitatud.
No aga absoluutselt, eks. Niimoodi, et kõik haistid, et kui Saksamaa tõusma hakkas, haistid kõik, et sinna investeerides on võimalik teenida väga hästi. Ja nagu me teame, ei põlanud ju ka Ameerika juudid sinna raha sisse panna.
Yeah.
Ja loomulikult no, sõda oli ju selles suhtes ju väga kasulik äri nii mõnelegi riigile, sellepärast, et kujutad ette, kui venelasele sai kulla eest müüa süüa ja sõjatehnikat ja autosid ja nende konvoidega tuua. Ja, sest et ma siin alles kuulasin mingisugust saadet, kus öeldi, et voota näed, kus me siis aitasime venelast, et me andsime teile seda. Siin tot, et te ei antunud, te laenasite neile kulla eest.
No see on nagu praegu riigi abi põllumeestele, mis on protsendiga laen.
No, aga see laen ei olnud kindlasti protsendiga, protsendita, mis venelastele noh, nagu kätte tookord anti. Nii et jah, asjad on natukene naljakad ja eks need siin järjest pingsamaks ja pinevamaks lähevad, siin jõujooni pannakse praegu paika. Venemaal toimuvad suured õppused, Hiina ja Mongolia ja on oma väed ka kohale toonud, suurimad, NATO on natukene mures, väidetavalt. Eeldavad nad sellest suure konflikti ettevalmistust, nii nagu meie meediauudised seda kajastavad.
No jah, samas, meid hirmutatakse.
Samas vaatame, mis sünnib Ukrainas. Noh, seal on ikka puhta hullumaja lahti läinud. Ega päris täpselt aru saagi. Kindlasti provotseeritakse veel rohkem konflikti. Ukrainas on valimised ukses, loomulikult tänu sellele püütakse mobiliseerida rahvast nii palju kui vähegi võimalik, mis moodi mobiliseeritakse rahvast kõige rohkem. Rahvale tuleb luua vaenlane, kelle vastu ühiselt võidelda. Järelikult tänane vaenlane on ju Ukrainal Venemaa, kelle vastu võideldes peaks siis koonduma kogu progressiivne ühiskond ja inimkond. täpselt samuti me vaatame nüüd viimase aja uudiseid, mis sünnib Inglismaal. Skripallide mürgitamise saaga loomulikult jätkub. Ma vaatasin dokumentaalkaadreid, naer tuleb peale. Nüüd nad vist likvideerivad ära terve selle linnakese, kus see väril väidetavalt see mürgitamine toimus ja sellepärast, et seda mürki võib olla veel kuskil prügikastis mõnes konteineris. Nii et noh, tsirkust jätkub siin maailmas ikkagi piisavalt palju ja kui sa nüüd vaatad ühte poolt ja kuulad teisi uudise kanaleid ja püüad siis saada ühelt poolt killukas informatsiooni, teiselt poolt killukas informatsiooni ja siis mõtled või tuled tagasi oma igapäevaste toimetuste juurde, siis tulebki siukene imelik mõte, et mõtled, et see, mida sina teed siin või kuidas sa siin püüad elada või ellu jääda, et see on nagu maailma revolutsiooni mõistes ikka täiesti köki-möki või miil meres või täheke taevas, nii et see ei lähe küll mitte kuhugi ega mitte millelegi korda sellepärast, et kõik need jõud, mis ümber sinu pöörlevad, on nii suured ette arvamatud ja ainukene asi, mida sina tavatsed, Margus, alati öelda, et kartulust tuleb rohkem maa panna.
Ja. No, siin oli sa viitasid Ukraina peale ja tead, mul tuli siukene pauhpõmm mõttekene pähe, et mida Ukrainas tahetakse. Ja küll, praegu on vaja vaenlas selleks, et hirmutada, et rahvas tuleks valima. Ja tead, mis järgmine etapp on? Järgmine etapp loogiliselt võttes oleks teha mingisugune põmm pauh, lahendada Krimmi konflikt ükskõik mis vahendiga ja saavutada, et Vene turg on lahti. Praegu see aja needus. Vaata, vanal hallil ajal info liikus suti aeglasemalt, põhimõtted olid teised, kasutati aegunud vahendeid, nagu ütleme massi koosolekud, tuli rahvas kokku ajada, siis keegi pidas kõnet, sest noh, ütleme, sotsiaal võrgustik ei olnud, neid vahendeid tuli kasutada, neid vahendeid kasutatakse suhteliselt magedalt praegu siia maani veel edasi, need on nagu perepiknikud rohkem, aga miks nad omal ajal olid, seda ei tea keegi. Siis võeti ette sõda, pandi riigile kohustus, aga sõja põhimõttega, teise maailma sõja põhimõtte kõige globaalsemas mõttes võis tõepoolest olla tohutu hulga inimeste hävitamine mitmetes riikides, sest need inimesed püüdlesid iseseisvuse, vabaduse, iseolemise poole, nad olid viha täis, nad võisid koonduda, nad võisid hakata võitlema, neid ei olnud vaja, oli vaja, et rahvast oleks korraga vähem ja paarikümne aastaga sünniks pehmeks pekstud inimestest kuulekas põlvkond, keda võib trukkida nii ja naapidi. Praegu, kujutame endale ette, et tuleb suur sõda. Pauhti, ütleme, kolmandik inimkonnast kaob. Kas sa kujutad ette, milline põnts on see raha ringlusele planeedil, millise haava saab raha ringluste süsteem? Ei ole neid, kes laenusid tagasi maksavad, ei ole neid, kes juurde laenavad, kõik on paigast ära ja ma arvan millegi pärast, et seda ei saa endale lubada. Tuleb kuidagi teiste vahenditega inimesed pehmeks teha. Ja nii on,
Margus,
ma ei tea, mu jaoks oli täielik üllatus täna hommikul kogu aeg Rootsis ossa kurrat nüüd sealpoolsed või teispoolsed võidavad. Ei, sotsiaaldemokraadid võitsid. Tead, see oli mu jaoks niisugune üllatus nagu Erich Udrase esinemine mustkunstnikuna või ma ei tea, mingi kuradi elektrooniline hääletus või mis.
Ega ei ole oluline, kuidas hääletatakse, oluline on see, kuidas hääli loetakse. Meil on ju olemas klassikud, kes teavad väga täpselt, kuidas asjad peavad käima. Ja tundub, et ka Rootsimaal need asjad niimoodi käivad, et ei saa öelda, et Taani riigis on midagi mäda, võibolla on Rootsi riigis veel rohkem midagi mäda.
Taani eksportib seda.
Loomulikult, aga võt, kus räägime sellest Ukrainast veel, siis kuidas Ukraina president ikkagi tagus rusikaga rinda, ülekantud tähenduses. Ütleb, et meie eesmärk on NATO, meie eesmärk on Euroopa Liit. Ma istun ja mõtlen, et kallis mees, et kui sinusugused ukrainlased, eks, kes on ikka tõelised aholid, tulevad Euroopa Liitu ja teid siia ka vastu võetakse. Te kallid inimesed ei kujuta päris täpselt ette, mida te siis seal oma riigis üldse tegema peate hakkama, et Euroopa Liidus olla või sellega hakkama saada.
Sest millisele riigile see oleks kasulik?
Kui te täna istute ja laamendate ja lõugate ja teete, mis te tahate, käite on panteeralaste lippudega ja taote haakrist või propageerite haakrist ja karjute Sieg Heil, marsite oma kolonnides, siis võite ju kindlad olla, et Euroopa Liidule sellised asjad ei meeldi. Ja ühe
Euroopa Liidule selles meeldivad väga Ukraina naftamardlad seal Mustas meres ja selle nimel võivad natukene käia ka oma
kui ühel hetkel need ukrainased aru saavad, et mitte venelane ei tõmba need lohku ja ei viruta nende naftat ära, vaid lääne omad on kolm korda suuremad šaakalid, kes nüüd püksid ka jalast ära võtta. Siis vaesekestel on nagu kassi poegadel tuleksid silmad pähe, saavad aru, et tegelikult see, mille vastu nad täna sõdivad või kuhu nad tegelikult jõuda tahavad, oleks küll ka natukene rumal, aga midagi ole parata. Vaata, vaesus on ühelt poolt rahaunnik ja lubadused ja ilus magus elu ja pudrumäed ja piimajääd on teiselt poolt. Ja sa loomulikult, inimene tahab ikka vaadata sinna poole, kus on ilusam, kenam ja parem ja kus see peaks nii palju tööd tegema või vaeva nägema. Eriti siis, kus sa pole karjunud need tööd tegema, et seemuskaid on palju lihtsam krõbistada, kui oma peaga mõelda, mis sest, et sul on 4 teaduslikku uurimise instituuti, kelle teadurid on pooled päevad purjus ja nii kui lõuna lõpeb, nii võetakse pudelil punn maa, mida ma olen väga paljudest sellistest teaduslikku uurimise instituutides isiklikult näinud. Nii et selles suhtes on muidugi olukord täiesti tragikoomiline, et kuidas asi nüüd nagu lõppkokkuvõttes lõpeb. No ja on täiesti selge, et ega üks ja teine pool seal alla ei anna ja muidugi see verevalamine, millest see tõsine verevalamine, millest muidugi ametlik statistika vaikib, sellepärast ma olen kindel, et varjatakse reaalselt hukkunute hulki arvu nii ühelt kui teiselt poolt.
No loomulikult.
Ja selle,
ja mitte selle pisikese
PR
põhjusega.
Ma ise käisin nüüd Ukrainas ja sõitsin mööda Ukrainat ringi ja ma nägin, kui palju on neid uusi musti surnuaed või need surnuaed, kus Ukraina lipud lehvivad, no ma ei tea. Kui me nüüd ütleme, et seal on mingi tuhatkond langenud või veel, siis see on sulaselge absurd. Võibolla see peabki nii olema, võibolla lihtsalt tulebki, nagu sa ütled, et sellistes lokaalsetes konfliktides vähendadagi täiesti teadlikult rahvarvu ja pärast on palju lihtsam, nagu selle alles jäänud massiga hakkama saada. Ma ei tea seda.
Teatud piirkondades võib see kehtida tõesti.
Sellepärast, et ega siis mõistuse pärase tegevusega siin midagi pistmist ei ole. Siin on võibolla nagu hetke emotsiooni ajendil käitutakse niimoodi või siis on hirm, siis on sund. Minna sõdida, kakelda, näiteks, noh ja, riigivõim on magus, Ukrainas toimus riigipööre, seda jäiti mitte keegi, relvastatud riigipööre, pandi uus riigipea paika, pandi uus valitsus paika, rikuti sellega konstitutsiooni, ma saan ka sellest loogiliselt aru, no ütleme, see on fakt, eks ju, Ukraina pool, ma saan aru, et üks osa Ukrainas, Donbas ja terve see Luganski kant sealt need inimesed, ei tahtnud kuuletuda sellele, nad hõlelasid venelased, venemeelsed, nad olid hoopis teise nagu maailma vaate orientatsiooniga. Nad said aru, et NATO on oht nendele, nad ei tahtnud seda niimoodi. Loomulikult neil oli õigus riigi kodanikena, sest nad olid ju faktilised ukrainlased. Neil oli õigus öelda, et neile see asi ei meeldi, neile see valitsus ju põhimõtteliselt ei istu, sellepärast, et Ukraina valitsus pandi paika ju ebademokraatlikult, see tähendab riigipööret korraldades.
No, üks riigipööre ei ole seadustega kooskõlas.
Absoluutselt, aga saad aru, kui osadele riigikodanikele see on vastu võetamatu ja nad ütlevad, et nad sellele ei allu. Ja siis, kui riigi keskvõim, uus keskvõim läheb sinna sõjaga oma õigust ja korda viima ja hakkab neid külasid pommitama ja laskma ja siis, kui vennas rahvas kõrvalt võtab kätte, ütleb, et tot ja saadab sinna abiväge, saadab seda teistega kolmandat, siis saad aru põhimõtteliselt kõik on käitunud ja oma metta otsast vaadatuna täiesti õigesti välja arvatud need, kes selle ebaseadusliku riigipöörde korda saatsid või need, kes seda tegelikult mahitasid sellepärast, et stardipauk läks ju sealt lahti.
Jah.
Nii, no nii, tänan on olukord selline. No, ookeani tagused vennakesed istuvad, naeravad, sügavad kukalt, muidugi on ju kosta ju olnud ka noot, et kurat me sinna nii palju raha sisse matsime, et need ukrainlased ei oska selle raha, ei osanud selle rahaga midagi mõistliku peale.
See raha ei maksa midagi.
No see selleks küll, jah, aga samas võtta, aga mis see lahendus siis, mis oleks see lahendus? Sellepärast, et iga päevaga külvatakse surma, iga päevaga külmatakse vaenu nii ühelt kui teiselt poolt. Milline oleks siis selline mõistusepärane lahendus, et istutakse laua taha maha ja noh, olid ju Minski kokkulepped. No, Ukraina valitsus kategooriliselt ignoreerib Minski kokkulepete täitmist sellepärast, et nemad oleks ju ainsad, kes seda tegelikult teha saaksid või suudaksid. Sellepärast, et Minski kokkulepped puudutavad veel kõige otseselt neid. Kui nemad ei tee algust, siis ei saa ka teised teha. Siis ei saa Venema ammugi seda teha, kui Ukraina valitsus.
Rääkimata koreast.
No, täpselt niimoodi, rääkimata koreast. Võtad, vaatad, kuulad, eks killukest hakkad mõtlema, et mis oleks siis üldse see lahendus? No ei oskagi täna välja mõelda. No kes on siis see tark, kes tõmbab tagasi? Sellepärast, et venelane ütleb ju selle kohta väga ilusasti, et kui meie nüüd praegu lõpetaksime, annaksime järgi, piltlikult öeldes, ja tunnistaksime, me oleme ka kogu aeg tunnustanud Ukraina terviklikkust selles osas, siis tuleksid sinna need pandeeralased ja hakkaksid seal veresaunu korraldama yeah. Nende inimeste kallal.
Lihtsalt rindejoon liiguks teise ja. Koha peale ja kogu lugu.
Ja kõik need inimesed,
ja kes... Ja siinpool rindejoont oleksid jälle troikad, hukkamised, pogromid, kõik.
Täpselt nii. Ja seda on lubatud, seda on ähvardatud. Nüüd tekibki küsimus, et venelane ei saa oma rahva ka lasta niimoodi käitud, eks ju? No, mis siis teha? Tõmmata piir vahele öelda, et Ukraina öelda, et kurat, võtke see Donbass ja lõpetame selle pulli ära, et võtke see teine ja kompenseerige meile see kuidagi ja no, liitke see siis see maaüksus siis Venema juurde tõmmame piiri vahele ja oleme sõbrad edasi. Samas on Venema kõige suurem investor terves Ukrainas. Ukraina ju tarbib rahuliku südamega, muidu ei kõlba midagi, kõlbab tarbida vene elektrit, kõlbab tarbida vene gaasi, vene naftat, venemat. No, mida sa siis kakled, mida sa siis teed niimoodi? Siis võiks ju, venelane võiks ju tegelikult öelda, et hea küll, et oleme siis sõjas. Venelane ei ole kunagi kuulutanud Ukrainale sõda. Ukraina on Venemale sõja kuulutanud. Kogu miitingud käivadki selles, et venelane on selline teine kolmas. Me valmistame rakette, mille lennu ulatus on kuni Peterburini ja Moskvani välja. See on öeldud kõrgepte Ukraina sõjaväelaste poolt. Venelane ei ole kunagi kuulutanud Ukrainale seda. Kui ta on ütlenud, et üks piuks peaks tulema Venema poole, siis Kiievit pole enam. No, samas võtta, et milles on siis ikkagi lõppkokkuvõttes lahendus. Jätame kõrvale nüüd meie ajale propagandistid, mida need siin kirjutavad. No, ja nad viimasel ajal eriti nagu ei tahagi kirjutada midagi, sest polegi nagu midagi kirjutada.
Väga segast kirjutada.
No jah, no polegi midagi kirjutada, sellepärast, et ka lood ongi ju väga segased, eks? Ja tänasel puhul ei saa ju kirjutada, et meie sõbralikus, vennalikus Ukrainas on fašistlikud ja natsionalistlikud elementid tõstmas pea toimuvad marsid, lauldakse pandeerast ülistavaid laule, kes oli ikkagi täiesti selline mees, kes korraldas genotsiid ja tapmis ja töötas ju sakslastega põhimõtteliselt käsi käes. No, mida siis kirjutada?
No võib ju öelda tõesti, nii nagu sa ütlesid praegu, ja pidada seda halvustamaks. Aga samas me saame selle, kõik, mis sa ette lugesid, need laulud ja pandeerad, me saame selle võtta ühe ainsa märksõna alla. Et Ukraina on muutunud ajalooklubiks. Teeme midagi, et ta areneks tänasesse päeva.
No seda on väga raske. Seda on väga raske teha, sellepärast, et seal räägib tõest, räägib iga mees, aga iga meel on oma tõde ja katsu sa seda kokku kirjutada ühtseks ajalooliseks selliseks ürikuks või kontekstis vaadata seda sellisena, et kõik mõistaksid ja tahaksid seda tunnistada. On olemas ju väga, väga huvitavad saated, kus Ukraina politoloogid ja Vene politoloogid ja teadlased on ninapidi koos ja vaidlevad niimoodi, et karvad ja suled lendavad kõige lihtsamate asjadele.
Mikrodetailides saavad niisugused, ma ei tea, saurused.
Absoluutselt, jah, aga samas võtta, eks ju, no kuidagi tuleb ju auru välja lasta, aga et oleks sellest ka...
Sõumast ka on, nagu ütles.
No aga võibolla see ongi üks suur tore show, aga nii ühelt poolt kui teiselt poolt vaadatuna, aga samas nende perede jaoks, kelle lähedased seal hukka saavad, ma arvan, et nende jaoks te nagu ei oleks küll mingi eriti naljakas etteaste. Nii et ei tea, Margus, ja, mis me teeme või mis me oleme, kuhu me oma eludega välja jõuame, aga ütlen veelkord, kartulast tuleb ikka rohkem järgmine aasta maha panna.
Jah, ja ma kiirutaksin nüüd jutu korraks minutit 25 tagasi. Noh, see ei olegi tähtis, kas kuulajad või sina ka mäletate, millest me siis rääkisime paras jagu, aga ma tahaks ette visata siin saate lõpus. Teistmoodi sõnastatud meie Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuli just seoses küsimusega, kelle oma on riik ja miks see hulk, kes hääletas, et kehtigu need alusseadused, tahtis oma riiki. See on seotud ka sellega, mida sa oled korduvalt siin saates rääkinud palgatööjõu vastu. Ja minu küsimus oleks, et kas mitte riik ei ole rahva oma ja ei peaks olema rahva omaniku tulu allikas, mitte vastupidi, et rahvas lüpsile mars?
Loomulikult, riik peaks olema rahva, kes selles riigis elab, sotsiaalsete garantiide tagatis, seda eelkõige.
Aitäh, Harri, ja nädala pärast jälle, juhul kui revolutsiooni vahepeal ei tule kuskil teises riigis, et noh, jah.
Tõe ja õigluse nimel, me keelame käsime ja väename käsime. Tõe ja õigluse nimel, ikka tõe ja õigluse nimel. Varustatud parimate kavatsustega, võtame relvad kätte sõdimet avatustega. Talumatu on maailm kõikide võimalustega, me mõistame rangelt hukka elu avatud ustega. Oma loosungite, laulude ja lubadustega, ärgitame kõigi liitumame rumalustega. Tunneme end välja valitutena, murda hoidvate jumalustena ja teeme seda tõe ja õigluse nimel, me keelame käsime. Vääname käsime tõe ja õigluse nimel, astume marsi sammuse nii kuni väsime. Tõe ja õigluse nimel, meil rusikad on püstikest, asi tundub tõsine. Tõe ja õigluse nimel, ikka tõe ja õigluse nimel. Järelikult ongi nii. Mu arvamus kunagi ei kõigu, et nemad teevad valesti. Meie oleme paremad kui nemad, nii on olnud alati. Ja nemad on süüdi, kui meil on midagi valesti. Me teeme seda tõe ja õigluse nimel, me keelame käsime ja väename. Astume marsi sammusse nii kuni väsime, tõe ja õigluse nimel, meil tõrvikud põlevad, sest asi tundub tõsine, tõe ja õigluse nimel, ikka tõe ja õigluse nimel.
saade on salvestatud 2018. aastal.